The Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያዊ ኣቶ በቀለ ገርባ ሓዊሱ ኣብ 9 ሃገራት ዝተኣሰሩ 9 ፖለቲካዊ እስራት ክፍትሑ ጸዊዓ። ብኻል ወገን ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕመጡ ዲፕሎማሰኛታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናይ ዜጋታቱ ምረረት ክሰምዕ ኣገዳሲ ክብሉ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለው። ገብሪ ገብረ መድህን ንክልቲኡ ኣጣሚሩ ከቕርበ እዩ።
ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ሳማንታ ፓወር ንመዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዘውፅኦ ናይ ትዊተርን ቪድዮን መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስ ድምፆም ንምዕፋን ኣብ ዙርያ ዓለም ኣብ ማእሰርቲ ንዝተዳጎኑ ክትዝክሮም እያ ኢለን። እቶም እሱራት ኣቶ በቀለ ገርባ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኤልጋር ማማዶቭ ኣብ ኣዘርባጃን፣ ኦሌግ ሶንሶቭ ሩስያ ኣብ ዝተቆጻጸረቶ ዩክሬን፣ ኸሊል ማቱክ ኣብ ሶርያ፣ ሊዮፖልዶ ሌፔዝ ኣብ ቬኔዙዌላ፣ ናርገስ ማሕመድ ኣብ ኢራን፣ ኢልማ ቶቲ ኣብ ቻይና፣ ጁልዮ ኣልፌርዶ ፈረራ ታማ ኣብ ኩባ፣ ዑማር መሓመድ ዓሊ ኣብ ግብፅን፣ ፋንታ ጃዋር ኣብ ጋምቢያን እዮም። መሰረታዊ መሰሎም ብምግላፆም ክእሰሩ ተቐባልነት የብሉን ተፈቲሖም ምስ ስድሮኦም ክፅምበሩ እውን ንፅውዕ ኢለን ኣለዋ።
Around the world, families are torn apart by politically motivated detention. Unjust imprisonment of individuals.
ዙሪ ዓለም ብሰንኪ ፖለቲካ ዝመበገሱ ማእሰርቲ ስድራ ቤታት ተበታቲኖም ብእምነቶምን ፖለቲካዊ ኣመለኻኽቶኦምን ሰባት ብዘይፍትሒ ክእሰሩ ተቐባልነት የብሉን። ስድራ እሱራት ኣይረሳዕናኩምን። ታሪክኩምን ታሪክ ካልኦትን ሰማዓ ክሳብ ዝረክብ ብዘይፍትሒ ዝተኣስሩ ኩሎም ክሳብ ዝፍትሑ ድምፅና ብቐጻሊ ከነስምዕ ኢና።
ናይዞም እሱራት ታሪክ ካብ ሎም መዓንቲ 12 ታሕሳስ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ በብሓደ ከም ዝወፅእ እቲ መግለፂ ይሕብር። ብዝተኣሳሰረ ዜና ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኣምባሳደራት ብሪታንያ፣ ኣውስትራልያ፣ ካናዳ፣ ዴንማርክ፣ ኒውዚላንድ፣ ስዊድን፣ ቼክ ሪፓብሊክ፣ ጀርመንን ዩናይትድ ስቴትስን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መሻርክቱ ብምዃን ማሕበረ ቁጠባዊ ድሌት ህዝቢ ንምምላእ ዝገበሮም ጻዕርታት ብምንኣድ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ጠለባት ክሰምዕን ከተኣናግድን ሓገዝና ክቕፅል እዩ ኢሎም ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለፂ። ዜጋታት ንኩሉ ዘሳትፍን ትርጉም ዘለዎ ጽምዶን ሓሳብካ ብነፃነት ናይ ምግላፅን መሳላት ከም ዝደልዩ ምግላፆምን ክልቲኦም ፕሬዚዳንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ሰሙናት መማረፂ ሓሳባት ዝተኣናገድሉ ዴሞክራሲያዊ ሃዋህብ ንምፍጣር ኣብ ቀረባ ቃል ምእታዎምን የዘኻኽር። ናይ ተቃውምቲ መረረት ምምላስን ናይ ህዝቢ ትፅቢት ምምላእን ናይ ኢትዮጵያ መጻኢ ብሩህ እዋን ንምርግጋፅ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ብቕልጥፍ ምልዓል ኣገዳሲ እዩ። ንምሕጋዝ እውን ቅርባት ኢና ይብሉ።